Эфирда ознакай яңылыкларын.
Бүгін Баулы районы Қызыл Яр ауылында район башлығы Марсель Шайдуллин жетекшілігінде районның барлық ауыл жерліклері башлықлары оқу-үйрету зоны семинар кеңешмесінде қатнаша. Мұнда шулай Ознақай, Әлмет, Баулы, Бүгілме, Линнагорск, Ширмішен, Бутазы районларынан барлығы 181 кіші келген. Кеңешмеде ауыл хужалығы хәм азық түлік министрі Марат Әхмәтов та шығыш ясап, ең мүхим проблемаларға тұқталып ұзды. Қатнашушылар семинар программасы қысаларында Қызыл Яр ауылының іш тәжірибесін үйреніп, бірнеше жерлікте іш алымнарын көзетті. Бүгін Стерли елғасы бойына ағашлар ұтырту акциясы өтті. Районның ұйышма предприятия уәкілдері біргәләп яш шыршы норатлар ұтыртты. Ескертіп өтебіз, ұзған ел Стерли елғасын соқлап қалу үшін 1 миллион ағаш Стерли елғасы үшін, һәм Стерли елғасы үшін Яшыл коридор акциясы қысаларында ағашлар инде ұтыртылған иде. Дүшәмбе кеңәшмәсендә район башлығы Марсель Шайдуллин әлеге эшне дәвам итәргә кирәклеген ассызыклап, һәр кемне әлеге изге эшкә катнашырга чакырды. Искәртеп узабыз, Стерли елгасы буена гына түгел, инде Мәлле елгасы буена да яңа юл бистәсе янындагы урман хуҗалыгында һәм шулай ук районның башка җирлекләрендә дә агач утыртулар дәвам итә. Бүгін өзінің 90 яшлік юбилейін тыл хызмәтшәне Минсулу Зарипова қаршы ола. Ул Шаран районы Зирекле ауылында туа лайықлы ялға шыққанши Қазақстанда тігу фабрикасында шы. Савхозда комбайнчы болып шләргә дә өлгіре ол. Бүгінгі күнде Ақтөбе бистәсендә яшәүче Минсулу Мирхалим қызы, қызы оныклары янәшәсендә қуанып ғымыр итә. Аны күркән бәйрәме белән район җитәкчелеге һәм бистә башлыгы да тәбрикләде. Кеше район советының утырышлар залында район башлыгы Марсель Шайдуллин балалар бакчалары мөдирләре һәм мәгариф идарәсе вәкилләре белән очрашты. Иңелек мәктәпкәчә белем бирүнең 8-нчесе 2017 4-нче бөтен Россия бәйгесендә җиңүчеләр атап үтелде. Әлеге киңәшмәдә катнашучы, шараны оештыручы Любовь Мачурина барлык җиңү яулаучы бакча мөдирләренә төрле дәрәҗәдәге дипломнар тапшырды. Ә шәһәрнең 19-нче номерлы балалар бакчасы эшчәнлеге Россия күләмендә иң югары күрсәткечләргә ирешеп, әлеге инҗигә ия булды. Беренчелеккә дәгъва кылган Тамшыкай балалар бакчасы белән берлектә Мәскәү каласы балалар бакчасы да көч сынашкан. Тик Тамшыкай балалар бакчасы Мәскәү каласы балалар бакчасыннан 91 балга югары күрсәткечләргә ирешкән. Һәм без Ознакай районының Томшикай балалар бакчасы шушы җиңүгә ирешү өчен бик шат, диде Любовь Мачурина да 19-нче балалар бакчасы мөдирен тәбрикләп. Район башлыгы Марсель Шайдуллин да әлеге уңыш балалар бакчасы коллективы балалар һәм ата-аналар белән бердәм эш нәтиҗәсе, диде ул. Алга таба башка балалар бакчалары да югары дәрәҗәләргә ирешер дип өметләнәбез, диде ул. Киңәшмәдә балалар бакчалары эше буенча мәгариф идарәсе методисты Жанна Кассирова да чыгыш ясап, үткәрелгән төрле бәйге чараларга тукталып узды. Районда барлыгы быел 10 республика, 11 район күләм бәйге 3 олимпиада уздырылган. Аларда катнашучылар саны да елдан-ел арта. Бәйгеләрнең кайберләре беренче тапкыр гына оештырылып, алга таба дәвамлы булачагы да ассызыкланды. Тик үткәрелгән чаралар белән генә түгел, сыйфат турында кайгырту мөһим. Һәм бу алга таба куелган бурычларның берсе булып торды әлеге киңәшмәдә. Шунысы да игътибарга лаек. Бүгенге көндә районда 55 балалар бакчасы бар, анда 4049 бала тәрбияләнә. Шуларның 768-е быел беренче сыйныфка укырга бара. 0 яшьтән 2 яшькә кадәрге 520 бала исәптә тора. Инде чиратта торганнары белән исәпкә алганда, булар 560 бала дигән сүз. 1 июньнән бакчаларда группалар комплектацияләнә башлаячак, диде мәгариф идарәсе белгечләре. Район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урын басары Дамир Гыляжев сүзләренә караганда, балалар бакчаларында иң элек татар теле профилле төркемнәргә игътибар бирү зарур. Киңәшмәдә шулай ук балалар бакчаларына ярдәм итүче һәм бу эшкә уайымсыз караган шефлар, ата-ана балаларның балалар бакчалары өчен түләүе һәм түләмәүе хакында да сүз булды. Шешілесі ғам иқтибарға лайық сұраулар тәғдимнер бек көп шунлықтан мұндай ұшырашу июнь айында тағын қабатланашақ, деді район башлығы Марсель Шайдуллин. 19 май күнні шәхәрнің барлық зияратларында үмәләр үтәше, қәбір үсілерін зияратларыны шүкшардан арындыру, тазарту үшілерінде һәр кімні актив қатнашырға шақырабыз. Рамазан айында игілік үшілергә ашығы етті ұйыштырушылар. Һәр кімні 19 май күнні шәхәр яны зияратларына үмәгә шақырып қалабыз. Бүгін барлық мәшетлерді тәрәуих намазлары ұқылашақ 16 майдан. Инде барлық мүсілманнар уразаға кіре. Тәрәуих намазларына һәр баршағызны да шақырып қалабыз, ди Озна Қаймық тәсибәте. 17 май күні юбилейный стадионында 13 сәгаттә предприятие һәм ұйышмалар арасында спорт ойыннары фестивалі ұйыштырыла. 12 сәгаттә Шатыртау арена универсаль спорт комплексында тіркәлу ұзашақ. Рәхим итегіз, һәр баршағызны да спорт бәйрәменә күтіп қалабыз, ди физик культура һәм спорт идарәсе. Шушының белән яңалықларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.